Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλό βράδυ. Είχαμε πει βέβαια την περασμένη φορά ότι θα αρχίζαμε στις 8 η ώρα, γιατί εγώ έκανα λάθος και δεν υπολόγισα καλά την ώρα ότι ο Εσπερινός θα τελείωνε νωρίτερα. Και επειδή βλέπω ότι και εσείς σιγά σιγά μαζευτήκατε αρκετοί για να μην ταλαιπωρήσετε, έτσι μοιράσαμε τη διαφορά και αρχίσαμε 8 παρατέταρτο. Και ελπίζω και σιγά σιγά και οι άλλοι που θα έρθουν δεν έχουν να χάσουν και τίποτα βέβαια. Όπως ξέρετε, πριν λίγη ώρα και ερχόμαστε από τον Εσπερινό, από την ακολουθία αυτή του Εσπερινού, η οποία έγινε στο εκκλησάκι, εκεί το μικρό, δίπλα από τον ναό αυτό, που είναι αφιερωμένο στον Άγιον Αρσένιο. Και επειδή αυτός ο Άγιος Αρσένιος είναι τόσο μεγάλος Άγιος, όπως όλοι οι Άγιοι βέβαια της Εκκλησίας μας, όλοι είναι μεγάλοι, δεν έχει μικρούς Αγίους, όλοι είναι μεγάλοι, είναι μέγιστοι, διότι ακριβώς αγάπησαν τον Θεό. Και ο Θεός, ο μεγάλος Θεός, τους έκανε και αυτούς μεγάλους και Αγίους. Όμως, ειδικά αυτός ο Άγιος Αρσένιος έχει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στη δική μας περίπτωση, διότι και εμείς ξεκινήσαμε με την δική του ευλογία και με τη δική του παρουσία της δραστηριότητας μας εδώ στην Κύπρο. Αλλά και εγώ ακόμα περισσότερο αισθάνομαι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με τον Άγιον Αρσένιο, διότι πρώτα εγνώρισα ανθρώπους που τον εγνώρισαν. Γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι εγνώρισαν τον Όσιον Αρσένιο όταν αυτός ήταν ιερέας στο χωριό του στα Φάρασα της Μικράς Ασίας, και μετά ακόμα περισσότερο διότι ο Όσιος Αρσένιος ήταν συνδεδεμένος αδιάσπαστα με τον μακαριστόν των Όσιων των ημερών μας, των μεγάλων αυτών Άγιων της Εκκλησίας μας, των Όσιων, τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος ήταν μαθητής του, ήταν πνευματικόν του παιδί και μπορώ να πω και διάδοχος του εις την αρετή και στην αγιότητα. Έτσι σήμερα απόψε, σαν να δεν μας κάνει δηλαδή καρδιά να μιλήσουμε για κάτι άλλο, αλλά περισσότερο για αυτούς τους δύο μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, και θα συνεχίσουμε άμα μείνει χρόνος λίγο από τον Άγιο Σιλανό ή την άλλη φορά. Το 1976, όταν πρωτοπήγα φοιτητής στην Θεσσαλονίκη, εκεί ήθελα να πάω στο μοναστήρι το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο στη Σουρωτή, και εκεί συνέπεσε να συνταξιδεύσω με έναν άνθρωπο από τη Γαλλία, ο οποίος έμενε στη Γαλλία αλλά ήταν Καπαδόκης, ήταν από το χωριό του Οσίου Αρσενίου, και αυτός ο άνθρωπος εγνώρισε τον Άγιον Αρσένιο, τον θυμότανε, και άρχισε να μας διηγείται το πώς ήταν αυτός ο Άγιος και πώς ζούσε στο χωριό του, σε αυτό το χωριό μέσα στα βάθη της Μικράς Ασίας, κάτω από τους Τούρκους, πώς μετά εξεκληρίστηκαν ολόκληρο το χωριό και ήρθαν σιγά σιγά πίσω εδώ στην Ελλάδα, και μετά τους ακολούθησε σαν καλός ποιμένας στην Κέρκυρα, όπου εκεί έζησε 40 ημέρες και απέθανε. Και μου έκανε εντύπωση ότι Είπε αυτό το οποίο βέβαια γράφει και ο πατήρ Παΐσιος στο βιβλίο του, ότι στις τελευταίες του μέρες του οσίου ασθενείου η Παναγία τον πήρε και το έδειξε ολόκληρον το Άγιον Όρος. Επειδή είχε επιθυμία να το επισκεφτεί και δεν μπόρεσε, το έδειξε όλα τα μοναστήρια, όλα τα σκητήρια του Άγιου Όρους. Και εγώ ήταν από τις πρώτες φορές τότε που είχα μια άμεση επαφή με το Άγιον Όρος και άκουσα για πρώτη φορά για τον Άγιο Αρσένιο. Συνεχεία μετά, λόγω της σχέσεώς μας με τον αείμνηστο γέροντα τον πατέρα Παΐσιο, κατά καιρούς εγνωρίζαμε ανθρώπους οι οποίοι τον εγνώρισαν. Και ήταν πράγματι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν βαθιά ευλάβεια μέσα τους και ζωντανή τη μνήμη αυτού του οσίου. Διότι ξέρετε, καμιά φορά νομίζουμε ότι οι Άγιοι είναι κάτι το πολύ μακρινό από μας. Κάτι σαν φαντάσματα δηλαδή είναι οι Άγιοι, κάτι σαν εξωτικά, εξωγήινοι ας πούμε, μακριά πολύ από μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι Άγιοι είναι άνθρωποι ακριβώς όπως και εμάς, χωρίς καμία διαφορά. Απλώς είναι άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό και διέθεσαν την ζωή τους μέσα στο πέλαγος αυτό της Θείας Αγάπης, δια της μετανοίας και της αυταπαρνήσεως και της τηρήσεως των εντολών του Θεού άχρηστανάτου. Και ακόμα το πιο συγκινητικό ήταν ότι το 1989 ήρθε στη Μονή Βατοπεδίου ένας Τούρκος, ένα παιδί 28 ετών. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, Τούρκος, ο οποίος έκανε μεταπτυχιακά στην Αθήνα. Εκπαιδευόταν στην Βυζαντινή Αρχαιολογία και δεν ξέρω πώς ήρθε στην Αθήνα για ένα χρόνο. Αυτό το παιδί ήρθε στο Άγιον Όρος, στο Βατοπέδι, και ήρθε ο αδερφός και μου λέει: «Ξέρεις, έχουμε και έναν Τούρκο εδώ». Λέω: «Ποιος είναι αυτός ο Τούρκος?» Πήγα και μου τον έδειξε, ήταν ένα παιδάκι έτσι 28 χρονών. Πήγα κοντά του και πιάσαμε κουβέντα, ήξερε αρκετά καλά ελληνικά και μιλούσαμε, ας πούμε, έμεινε 3-4 μέρες μαζί μας. Μιλήσαμε αρκετά και μετά, όταν γίναμε φίλοι, του λέω: «Πώς εσύ, Τανσού λεγόταν αυτός, πώς εσύ αποφάσισες και ήρθες στο Άγιον Όρος?» Διότι και εγώ είχα πάει στην Τουρκία 4 φορές ήδη, αλλά του λέω: «Εγώ δεν θα είχα το θάρρος ποτέ μου να πάω σε ένα χώρο στην Τουρκία όπου ήταν, ας πούμε, όλο μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, ιερείς, οι μουσουλμάνοι μοναχοί, σε ένα χώρο που ήταν 2.000 μουσουλμάνοι ιερείς. Είναι κάπως τολμηρό. Εσύ δεν φοβήθηκες, δεν σκέφτηκες ότι μπορεί εδώ στο Άγιον Όρος να σου πούν καμιά κουβέντα τέλος πάντων, ή να σου μιλήσουν έτσι απότομα, ή να μην σε δεχτούν καν? Διότι δεν είσαι μόνο μουσουλμάνος, είσαι και Τούρκος. Αν είσαι μουσουλμάνος, ξέρω εγώ, Αιγύπτιος, ή μουσουλμάνος Ιρακινός, τέλος πάντων, αλλά είσαι και Τούρκος». Και γέλασε και μου λέει: «Ξέρεις, να σου πω», λέει, «τι έγινε. Εγώ», λέει, «είμαι από την Καπαδοκία. Και η γιαγιά μου, όταν ήταν άρθρος στην Αθήνα να σπουδάσω, μου είπε: τώρα που θα πας στην Ελλάδα, να πας στο Άγιον Όρος. Και εκεί στο Άγιον Όρος έχει Αγίους Παπάδες. Να πας εκεί να σε ευλογήσουν». Και του λέω: «Πώς η γιαγιά σου ξέρει για το Άγιον Όρος και για τους Αγίους Παπάδες, πώς το ξέρει αυτό το πράγμα?» Μου λέει: «Στο χωριό μας, είχαμε, όταν πριν φύγουν οι Έλληνες, η γιαγιά μου πρόλαβε πριν φύγουν οι Έλληνες από τα χωριά μας, και μας έλεγε η γιαγιά μου ότι είχε έναν Άγιον Παπά εκεί στο χωριό, ο οποίος πήγαιναν και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι, τους διάβαζε ευχές και γινόντουσαν καλά. Και ήταν μεγάλος Άγιος αυτός, μεγάλος ασκητής. Και όλοι τον είχαν σε ευλάβεια και οι Τούρκοι τον φοβόντουσαν». Και λέω: «Σε ποιο χωριό αυτό, πώς λεγόταν?» Μου λέει: «Στα ελληνικά το λένε Φάρασα». Και ήταν ακριβώς στο χωριό του Αγίου Αρσενίου. Και η γιαγιά του, η μουσουλμάνα, η Τουρκάλα, θυμόταν, ήταν μικρό παιδάκι, όταν στο χωριό τους, εκεί στα, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς από το ίδιο χωριό, αλλά στην περιοχή εκεί, πήγαιναν οι Τούρκοι και ο Όσιος Αρσένιος τους θεράπευε με την δύναμη που είχε λάβει από τον Θεό. Και μετά από αυτό, τον έπιασε αυτόν τον Τούρκο και τον πήγαμε μαζί στον πατέρα Παΐσιο και του διηγόταν, ας πούμε, διηγήθηκε στον πατέρα Παΐσιο όσα ήξερε από τη γιαγιά του. Και βλέπει κανείς δηλαδή τι μεγάλο πράγμα είναι ένας Άγιος άνθρωπος, ότι η πιο μεγάλη ιεραποστολή, η πιο μεγάλη διδασκαλία, η πιο σπουδαία πράξη στην Εκκλησία είναι η Αγιώτης. Ο Άγιος άνθρωπος δεν κρύβεται, διότι όπως είπε ο Χριστός, ότι εσείς είστε το φως του κόσμου και ούδυνατε πόλεις κρυβήνε πάνω όρους κειμένοι. Εάν κάποιος άνθρωπος γίνει φως του κόσμου με το φως του Αγίου Πνεύματος, τότε ο Θεός τον τοποθετεί πάνω σε ένα ψηλό χώρο και είναι σαν μια πόλη σε πάνω σε ένα ψηλό βουνό που δεν μπορεί να κρυφτεί, αλλά φαίνεται από παντού. Και εκτός από αυτό, θυμούμε ακόμα ότι την πρώτη φορά που ο πατήρ Παΐσιος το 76 ή 77 έγινε αυτό, μου έδωσε ένα μικρό τεμάχιο από το Λείψανα του Οσίου Αρσενίου. Εγώ δεν ήξερα πολύ καλά. Μας μίλησε, αλλά δεν μας είπε ο Άγιος Αρσένιος, μας έλεγε ο Πάτερ Αρσένιος. Ο Πάτερ Αρσένιος, εγώ νόμισα κανένας παπάς από το χωριό του, τέλος πάντων που ήταν ευλαβής, δεν έδωσα και πολύ ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα κιόλας, ήμουν και πολύ μικρός και αφιλής, δεν καταλάβαινα. Αλλά αυτό το μικρό τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου ευωδίαζε, ανέβλεζε ευωδία και μύρο και ήταν τόσο έντονη δηλαδή η παρουσία του Αγίου, πράγμα το οποίο από την ίδια στιγμή που μας το έδωσε άρχισε να ευωδιάζει ένα πολύ μικρό τεμάχιο. Επίσης, το 1978, όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί στη Θεσσαλονίκη και έπεσαν οι πολυκατοικίες και σκοτώθηκε κόσμος τότε, αν θυμάστε, εγώ ήμουν τότε φοιτητής και έτυχε να είχε έρθει ο πατήρ Παΐσιος στη Σουρωτή, στο μοναστήρι αυτό στο οποίο ετάφη. Και πήγα την προηγούμενη μέρα και τον είδα και τον λέω, γέροντα, γίνονται συνέχεια σεισμοί. Γινόντουσαν μέχρι 1.000-1.500 σεισμοί την ημέρα. Φανταστείτε τι γινόταν. Έφτασε να έχει 1.500 σεισμικές δονήσεις το 24ωρο. Δηλαδή κάθε λίγο κουνιόταν όλη η πόλη. Ήταν φοβερό πράγμα, ήταν φρικτή η κατάσταση που επικρατούσε. Και όχι για μια μέρα, επί 5-6 μήνες γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Ο πατήρ Παΐσιος είχε κατέβει τώρα στη Θεσσαλονίκη και πιστεύω ότι κατέβηκε διότι ο Θεός τον εφόντισε να κατέβει κάτω, διότι ο κόσμος ήταν πολύ τρομαγμένος. Και έτρεχαν όλοι να τον δουν. Πήγα και εγώ, του λέω, γέροντα, πολλοί σεισμοί δεν μπορούμε να διαβάσουμε τίποτα και πράγματι είχαμε κατατρομάξει. Λέω, τι θα γίνει, θα σταματήσουν οι σεισμοί? Μου λέει, να προσεύχεσαι να λυπηθεί ο Θεός τον κόσμο και τα μικρά παιδιά. Να προσεύχονται, λέει, αν προσεύχονται και τα μικρά παιδιά, ο Θεός θα βοηθήσει. Και μη φοβάσαι, μου λέει, ο Θεός θα τα οικονομήσει τα πράγματα. Αλλά ήταν πολύ λυπημένος και μου λέει, ακόμα δεν τελειώσαμε, έχουμε ακόμα μπρος μας. Και το ίδιο βράδυ εκείνο έγινε ο μεγάλος σεισμός και έπεσαν οι πολυκατοικίες και σκοτώθηκε ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος τότε. Την επόμενη μέρα, κατατρομαγμένοι όλοι μας, τρέξαμε άλλοι εδώ, άλλοι εκεί στην Ήπεθρο και εμείς βέβαια πού να πάμε, πήγαμε στο μοναστήρι. Ήταν Ιούνιος μάλλον. Ήταν πολλοί κόσμος στο μοναστήρι, κάπου ίσως και 500 άτομα. Και είμαστε όλοι πάνω εκεί. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι στο μοναστήρι, έχω χρόνια να πάω, αλλά τότε γύρω-γύρω ήταν χωράφια. Και όταν είδαμε τον γέροντα, του λέμε, ξέρει, έγινε σεισμός μεγάλος, ας πούμε, τα λοιπά. Αυτό λέει, μη φοβάστε, λέει. Μου λέει εμένα, τι φοβάσαι, μου λέει, όταν ήσουν μικρός, εσύ δεν σε κουνούσε η μάνα σου στην κούνια. Τώρα που μας κουνάει ο Θεός, φοβάσαι? Δεν είναι τίποτε, δεν είναι. Διασκέδαζε δηλαδή, έλεγε στον κόσμο έτσι για να τον ενθαρρύνει. Αλλά ξαφνικά, ενώ αυτός ήταν στο κελάκι του και δεν δεχόταν κανένα, προσευχόταν, πήρε φωτιά η περιοχή γύρω. Άρπαξαν τα χωράφια που ήταν σιτηρά φωτιά και κύκλωσε η φωτιά το μοναστήρι. Εν τω μεταξύ, πού να έρθει η πυροσβεστική εκεί? Ήταν αδύνατον, διότι έτρεχαν όλοι κάτω στη Θεσσαλονίκη, αφού έσπασαν όλες οι βιτρίνες, έπεσαν πολυκατοικίες, παγιδεύτηκαν κόσμο μέσα στα σανσέρ. Παντού γινόταν δηλαδή χαλασμός κυρίου. Τι πυροσβεστική, τώρα και δεν έχουν πυροσβεστική, πόσο μάλλον τότε, τόσο καθυστερημένοι ήταν. Λοιπόν, μαζεύτηκε η φωτιά, άναψε γύρω-γύρω από το μαστίγιο, ερχόταν προς τα πάνω μας. Όλος ο κόσμος κατατρώμαξε, διότι έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα και με τον αέρα που φυσούσε, σε 5-10 λεπτά θα κυγόταν και το μοναστήρι και εμείς όλοι. Μας κύκλωσε η φωτιά. Τρέξαν όλοι στον πατέρα Παΐσιο και του λένε: «Γέροντα, θα καούμε εδώ, τι γίνεται?» Πήρε φωτιά. Στην αρχή δεν το έτσι δώσαμε σημασία, αλλά μετά που είδαμε ότι μας έζωσε η φωτιά, πού ήταν να πάμε, ήταν αδύνατο να φύγουμε. Τότε λέει ο πατήρ Παΐσιος: «Μη στενοχωριέστε, θα βάλουμε το Χατζηφεντή να τη σβήσει». Δηλαδή αυτόν τον Άγιον Αρσένιο στα χωριά του, τον έλεγα Χατζηφεντή, δηλαδή Χατζηφεντή, ξέρετε οι πόντοι αυτοί με οι Κρασιάτες, επειδή πήγε στα Ιεροσόλυμα τον λέγανε Χατζή, και επειδή ήταν και ιερέα τον λέγανε Εφέντη, και τον λέγανε Χατζηφεντή. Και έβγαλε τα λείψανα του Οσίου Αρσενίου, τη μία κάρα, και έτσι από ψηλά εκεί που ήταν, σταύρωσε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Και σε 10 λεπτά, το πολύ 10 λεπτά, φύσηξε ο άνεμος αντίθετα και έσβησε μόνη τη φωτιά μπροστά στα μάτια μας, χωρίς να χρειαστεί ούτε πυροσβεστική, ούτε τίποτα. Τέτοια θαύματα από τον Άγιο Αρσένιο πάμπολα. Θυμάμαι ακόμα μια φορά που έφερε μια μητέρα ένα παιδί, το παιδί της το οποίο ήταν πολύ άρρωστο, και παρακάλεσε πάρα πολύ τον γέροντα να έρθει με τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου να το σταυρώσει, και ήρθε ο γέροντας στο αρχονταρί και εκεί στο δωμάτιο που οι αδερφές δεχόντουσαν τους ξένους, και μόλις μπήκε μέσα στο δωμάτιο με τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου και πήγε κοντά στο άρρωστο παιδάκι να το σταυρώσει, τότε βοδίασε όλο το δωμάτιο. Όλο το δωμάτιο, μια άρρητη νευωδία. Και πάρα πολλά τέτοια. Ακόμα να σας πω κάτι πιο έτσι, πώς να πούμε, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Θυμάμαι μια φορά που κάποια κοπέλα που ήθελε να γίνει για μοναχή ή ερχόταν στο μοναστήρι, αλλά από το πολύ τρέξιμο που έκανε να προλάβει την αγρυπνία, την έγραψε η αστυνομία. Τη σταμάτησε η αστυνομία και την έγραψε. Και θα πλήρωνε πολύ αυτό το, πώς το λένε, πρόστιμο. Οπότε αυτή η καημένη λυπήθηκε, δεν ξέρω, ίσως φοβόταν και τον πατέρα της, γιατί δεν ήθελε να μάθουν οι γονείς της ότι ερχόταν στο μοναστήρι. Λέει του γέροντα: «Γέροντα, με έγραψε η αστυνομία που ερχόμουν στην αγρυπνία στο μοναστήρι». Τη λέει: «Μη στενοχωριέσαι, θα στείλω με τον πατέρα σένα να το σβήσει». Λέει: «Γέλασε αυτή η καημένη, τι να πει?» Τη λέει: «Θα πάει αυτός, θα πάει», τη λέει, «ξέρει αυτός». Και πράγματι την άλλη ημέρα πήγε η κοπέλα στην αστυνομία και δεν υπήρχε. Έφαγαν τον τόπο να βρουν το χαρτί, το οποίο ήταν γραμμένο το όνομα της που την έπιασε η αστυνομία, δεν υπήρχε τίποτα. Και της χάρισαν και την υπόθεση και έτσι. Θέλω να πω πάρα πολλά τέτοια γεγονότα, πάρα πολλά, τα οποία ξέρω εγώ πόσο μάλλον και άλλες περιπτώσεις που άνθρωποι έκαναν παιδάκια που δεν είχαν χρόνια να κάνουν παιδιά λόγω των προσευχών και της παρακλήσεως στον Άγιο Αρσένιο. Και έτσι είναι η μεγάλη ευλογία πραγματικά το ότι και στην Κύπρο υπάρχουν τα λείψανα του Οσίου Αρσενίου στο εκκλησάκι, το εκκλησάκι που μπορεί μεν να είναι μικρό στο μέγεθος, αλλά δεν έχει σχέση αυτό. Ο Άγιος Αρσένιος είναι τόσο μεγάλος που καλύπτει με τη χάρη του όλον τον τόπο. Αλλά παράλληλα είπα και προηγουμένως ότι θεωρούσα σαν χρέος μου, σαν καθήκον μου να μια φορά να σας μιλήσω και για τον πατέρα Παΐσιο. Βέβαια μια φορά πήγα και στην τηλεόραση δυστυχώς και είπα και εκεί ας πούμε μερικά πράγματα, αλλά ίσως μερικοί να έχετε την καλή συνήθεια να μην παρακολουθάτε τηλεόραση, που εύχομαι να έχετε αυτή τη συνήθεια, και να σας λείπει και η εκπομπή για τον καιρό Παΐσιο. Δεν πειράζει, κοντά στα άλλα τα κακά που εκπέμπονται δεν είναι τίποτε αυτό. Αλλά είναι ένα χρέος, διότι όταν βέβαια ζούσε δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε, διότι εάν τα άκουγε ας πούμε ότι κάποιος μίλησε για αυτόν, τότε ήταν τόσο αυστηρός που ενώ μπορούσε να ήταν ο καλύτερος του φίλος, μετά γινόταν, ας πούμε, αδιάλαχτος, ούτε μπορεί να μην σου μιλούσε καθόλου. Τόσο πολύ αυστηρός και ανένδοτος στο να ακούσει ότι κάποιος μίλησε για αυτόν, και μάλιστα δημόσια δεν την γλίτωνες με τίποτα, τόσο αυστηρός ήταν. Αλλά τώρα πλέον εκοιμήθη, ετελείωσε το δρόμο του και έλαβε τον Στέφανον από τον Θεό, και έτσι εμείς όχι μόνο μπορούμε να μιλούμε για αυτόν, αλλά πρέπει να μιλούμε για αυτόν, διότι ακριβώς οι Άγιοι, αυτή είναι η σημασία τους, όχι διότι αγίασαν μόνο τον εαυτόν τους, αλλά διότι προβάλλουν στην Εκκλησία μας σαν φωτεινοί αστέρες, όπως τα αστέρια που φέγγουν, αν και είναι και ετερόφωτα, από τον ήλιο λαμβάνουν το φως, όμως φέγγουν και αυτά και διακοσμούν τον ουρανό, και βλέπουμε τον ουρανό γεμάτο με τα αστέρια, και δοξάζουμε τον Θεό που έκανε τόσο ωραία τη φύση. Βέβαια στις πόλεις πλέον δεν βλέπετε τα αστέρια, γιατί όλο λάμπες τους ηλεκτρικής βλέπετε. Αλλά αν βγείτε καμιά φορά έξω στα χωριά, στην ύπαιθρο, στα δάση, θα δείτε πόσο ωραία ο Θεός έκανε τον κόσμο με τα αστέρια. Λοιπόν, έτσι ένα αστέρι λοιπόν της Εκκλησίας, όπως όλα τα άλλα, υπήρξε και αυτός ο Όσιος, ο πατήρ Παΐσιος. Και ο Θεός οικονόμησε μέσα στο άπειρο έλεος του, και εμείς, όπως και τόσοι πολλοί άλλοι άνθρωποι, να το γνωρίσουμε και να λάβουμε από αυτόν όση χωρητικότητα είχαμε. Αυτός βέβαια ήταν ένας ωκεανός, αλλά ο κάθε ένας που πήγαινε εκεί, ανάλογα με το τι δοχείον είχε, το γέμιζε και έφευγε. Άλλος ένα ποτήρι, άλλος ένα βαρέλι, άλλος μια δεξαμενή ολόκληρη. Και το λέω αυτό γιατί, επειδή ακριβώς μελετούμε την ζωή του Αγίου Σιλουανού, ο οποίος και αυτός ήταν Άγιος των ημερών μας, νομίζω ότι επιβάλλεται η προσωπική μας μαρτυρία για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και αυτός σαν τον Άγιο Σιλουανό. Θυμούμαι ότι την πρώτη φορά που επήγα, άκουγα για τον πατέρα Παΐσιο από τους φοιτητές μου, ότι είναι Άγιος, ότι είναι ασκητής, ξέρω εγώ, αυτά, και έτσι διάφορα θαυμαστά γεγονότα που οδηγώντουσαν στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές, και πήγα κι εγώ να τον δω μαζί με μερικά άλλα παιδιά. Είμαστε 5-6-7 τότε. Το 1976, τον Οκτώβριο, πήγαμε, και αυτός έμενε στην έρημο, στην Καψάλα, σε ένα κελί τελείως απόμερο. Χτυπήσαμε κάμποσες φορές και δεν άνοιγε, διότι δεν άνοιγε την πόρτα του τότε. Μετά άνοιγε πιο εύκολα, αλλά τότε δεν άνοιγε εύκολα. Είχε μάλιστα μια ταπέλα έξω από το κελί του, το οποίο είχε περιφράξει με τέλεια για να μην μπορεί να τον πλησιάσει κανείς, και έλεγε: «Σας παρακαλώ, εάν θέλετε κάτι, γράψτε μου ένα σημείο και βάστε το στο κουτί μέσα, διότι θα σας ωφελήσω πιο πολύ με την προσευχή μου παρά με την αργολογία μου». Αλλά βέβαια ποιος το έκανε αυτό, όλοι του χτυπούσαμε τα κουδούνια να ανοίξει. Χτυπούσαμε, δεν άνοιγε, και εγώ αποφάσισα τότε μόνος μου, σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή για να μας ανοίξει. Και πήρα το κομποσκήνι μου και άρχισα να λέω: «Κύριε σου Χριστέ, φώτισε τον δούλο σου να μας ανοίξει». Με τον δικό μου τρόπο. Και όταν έφτασα στον τελευταίο ακριβώς κόμπο, όταν τελείωσε, με τον τελευταίο κόμπο βγήκε από την πόρτα και λέει: «Εντάξει, σας ανοίξω». Και βέβαια τα άλλα τα παιδιά δεν ήξεραν ότι εγώ έλεγα αυτό που μέσα μου, αλλά με έμεινε μέσα στο νου αυτή η ιστορία. Ήρθε, μας άνοιξε, μας πήγε εκεί στο κελί του και άρχισε να μας μιλά. Βέβαια μπορώ να πω, όπως είπα και στην τηλεόραση και θα το έχετε ακούσει, ότι εγώ την πρώτη φορά που τον είδα απογοητεύτηκα. Τόσο πολύ απογοητεύτηκα που λέω ότι αυτός ο άνθρωπος, τι είναι αυτός δηλαδή, και τον έχω για Άγιο. Είδα ένα γεροντάκι αδύνατος, έτσι, που τρίκλιζαν τα πόδια του, ας πούμε, από την άσκηση και από την κακοπάθεια. Είχε τυλιχθεί μια κουβέρτα, επειδή είχε και κρύο τότε στο Άγιον Όρος, και βγήκε έτσι από το μοναπατάκι σιγά σιγά να έρθει πάνω να μας ανοίξει, τυλιχμένο μια κουβέρτα. Εγώ περίμενα να δω κανένα εξωγήινο να έρχεται έτσι, όπως εκείνα τα έργα που βλέπαμε στην τηλεόραση, που βγάζουν φωτιές από τα μάτια τους και από τα χέρια τους. Μόλις τον είδα, λέω: «Αυτός δεν είναι τίποτε, δεν είναι έτσι όπως το λένε». Μετά πήγαμε στο δωμάτιάκι που δεχόταν πολύ στενό δωμάτιο, τόσο περίπου πλάτος, μας έβαλε σε μια γωνιά εμάς να κάτσουμε και μετά κάθισε αυτός σε ένα καναπέ που είχε. Και έβγαλε και τα παπούτσια και κάτσιμα στον καναπέ. Εγώ μόλις είδα αυτές τις σκηνές, άρχισα ακόμα πιο πολύ να λέω ότι αυτός δεν είναι στα καλά του. Μετά άρχισε να μας διηγείται, μας έλεγε ανέκδοτα. Μας έλεγε διάφορα πράγματα και γελούσαμε. Μας πείραζε, μας έλεγε, ξέρω εγώ, έτσι διάφορα πράγματα, ας πούμε, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τα οποία δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Τώρα αστεία μας λέει, σοβαρά μας λέει, δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Και μετά κάτι μας διηγήθηκε, μια ιστορία. Και τόσο πολύ γελούσε, ας πούμε, που έτσι όπως ήταν με τις κλάτσες, βγήκε πάνω στον καναπέ. Και με τα πόδια πάνω στον καναπέ και μας έκαναν, ας πούμε, τι έγινε εκείνη την ημέρα που κάτι έγινε σε στέγη του, ας πούμε, κάτι του κάνανε πάνω στη στέγη. Εγώ μόλις είδα έτσι, λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός. Είναι τρελός και τον πήραν για Άγιο. Έτσι σημαίνωσα πραγματικά. Απογοητεύτηκα, έχασα πάσαν ιδέα. Λέω, τι ήρθαμε να δούμε έναν τρελόν εδώ, ένα γέρο, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει αυτός. Γελά, ας πούμε, βγαίνει χωρίς παπούτσια, πάει στον καναπέ. Τέλος πάντων, ήταν πολύ παράξενη έτσι όλη η ατμόσφαιρα, διότι και εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είχα συνηθίσει τέτοια πράγματα. Νόμιζα ότι οι μοναχοί πρέπει να είναι βλοσιροί, αμίλητοι, ας πούμε, αυστηρότατοι, τέτοιοι. Μετά έλεγε διάφορα πράγματα, αλλά δεν δώσα και πολύ σημασία. Εγώ και κοιτούσα την ώρα να φύγουμε από εκεί. Μετά όταν μας χαιρέτησε, πήγε έτσι στην αυλή να μας χαιρετήσει, στο δάσος, περπάτησε λίγο μαζί μας και εγώ ήμουν τελείως απογοητευμένος, ούτε είχα όρεξη να το ρωτήσω και τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ήθελα να φύγω και ούτε να το ξαναδώ μπροστά μου. Του λέει ένας άλλος φοιτητής μου, γέροντα, πέστε μας και τίποτα να φιληθούμε. Λέει, τι να σας πω ρε παιδιά, ας πούμε, τι να σας πω κι εγώ. Πέστε μας γέροντα, πώς να αγωνιζόμαστε. Λέει, μας λέει να κάνετε πολλές μετάνοιες, είστε νέα παιδιά και να κάνετε μετάνοιες, γονικλησίες πολλές. Λέμε πόσες να κάνουμε. Λέει, 50, 100, 200, κάντε όσες μπορείτε. Και φιλήσαμε το χέρι του, να φύγουμε. Εκείνη την ώρα ακριβώς που σκύψαμε να φιλήσουμε το χέρι του, όλο το βουνό, όλη η ατμόσφαιρα ευωδίασαν όλα γύρω μας. Βγήκε μια ευωδία από τον γέροντα και κάλυψε όλη την ατμόσφαιρα. Διότι ακριβώς αυτός εκάλυψε τον εαυτόν του στην ταπείνωση, κάτω από τα αστεία και από τα γέλια και από τα αυτά, εκάλυψε την αγιότητά του και την αρετή του για να μπορέσουμε εμείς να τον πλησιάσουμε. Αλλά ο Θεός τον εδόξασε με αυτόν τον τρόπο και εμείς, αυτός μόλις κατάλαβε ότι ευωδίαζαν το όλα γύρω, λέει, άντε τώρα φύγετε, φύγετε. Και έφυγε στο κελί του και εμείς πήγαμε να φύγουμε και από τη χαρά μας και από αυτόν τον ενθουσιασμό που δεν ξέραμε κιόλας τι ήταν αυτό το πράγμα, τρέχαμε, φύγαμε τρέχοντας από τους Σταυρονικήτα και πήγαμε τρέχοντας στις Καριές. Δηλαδή μια απόσταση 5 χιλιόμετρα. Τρέχαμε στους δρόμους σαν τους παλαβούς, ούτε ξέραμε ούτε γιατί τρέχομαι. Και ούτε μπορούσαμε και να μην τρέχουμε. Μας έπιασε ένα πράγμα λόκοτο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που πήγα στον γέροντα. Τη δεύτερη φορά που πήγα αμέσως μετά από λίγο καιρό και μετά πλέον άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ μεγάλος Άγιος. Διότι όταν ήσουν κοντά του αισθανόσουν πραγματικά τι δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος, τεράστια δύναμη. Είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω ότι ο πατήρ Παΐσιος βάσταζε τον κόσμο με την προσευχή του. Τέτοια δύναμη προσευχής είχε και τέτοιες καταστάσεις είχε από τον Θεό που νομίζω ότι αν καμιά φορά αυτά τα πράγματα δημοσιευθούν ή τα γράψουν σε κάποιο βιβλίο δεν θα πιστεύει ο κόσμος ότι είναι αλήθεια. Τόσα φοβερά πράγματα ήταν η ζωή του και τόσο γεμάτη άσκηση, ας πούμε, και αυταπάρνηση είχε. Όμως εμείς οι οποίοι ζήσαμε κοντά του και τα είδαμε με τα μάτια μας και τα ψηλαφίσαμε αυτά τα πράγματα, μαρτυρούμε πράγματι ότι όντως αυτή ήταν η πραγματικότητα. Θυμούμε ότι μετά βέβαια είχα πάει στο Άγιον Όρος, έγινα μοναχός και κάποτε είχαν έρθει κάποια παιδιά από τον Βόλο και αυτά τα παιδιά ήθελαν, μάλλον ένα παιδί από τον Βόλο, το οποίο ο πατέρας ήταν άρρωστος. Είχε καρκίνο, ήταν στο νοσοκομείο και το παιδί αυτό σπούδαζε νομική και ήταν άθεος. Και άκουσε για το Άγιον Όρος και ήρθε εκεί και πήγε, ήρθε στο μοναστήρι που μέναμε εμείς και του έδειξα εγώ τον δρόμο να πάει να βρει τον γέροντα. Πηγαίνοντας εκεί, ο πατήρ Παΐσιος του είπε, του μίλησε βέβαια με το όνομά του, τι γίνεται, Λία, πώς πας και τα λοιπά, καλά. Λέει, τι γίνεται, λέει, ο πατέρας μου γέροντα είναι άρρωστος, σας παρακαλώ να κάνετε μια προσευχή. Λέει, παιδί μου, θα προσευχηθούμε, έχει την ελπίδα στον Θεό. Λέει, μα εσείς γέροντα δεν μπορείτε κάτι να κάνετε, κάτι να διαβάσετε, ξέρω εγώ, όπως λένε μερικοί άνθρωποι δυστυχώς. Και αλλού νομίζουν ότι οι Άγιοι είναι ταχυδακτυλουργοί δηλαδή, που μπροστά τους θα κάνουν θαύματα. Λέει, παιδί μου, ο Θεός να τον βοηθήσει. Εμείς προσευχή θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τέλος πάντων, φαίνεται δεν του πολύ άρεσε και εκείνου. Του λέει ο γέροντας ότι καλά, πάνε εσύ. Του λέει, πάνε εσύ και θα έρθω κι εγώ στο Βόλο να δω τον πατέρα σου. Λέει, γέροντα, να σας δώσω την διεύθυνση που μένει σε ποιο νοσοκομείο. Λέει, πάνε, πάνε κι εγώ θα το βρω. Άμα θα έρθω, εγώ θα το βρω. Κοίτωσε τη μία γονίτσα του Αγίου Αρσενίου να τη βάλει κάτω από το μαξιλάρι. Έφυγε το παιδί χωρίς να έχει πει κανέναν τίποτα ήδη. Πήγε στη Βόλο και έβαλε το εικονάκι κάτω από το μαξιλάρι του πατέρα του. Την άλλη μέρα ο πατέρας, χωρίς να ξέρει τίποτα για την ιστορία του παιδιού του, φωνάζει, του λέει, Ηλία, κοίταξε παιδί μου, του λέει, έχει ένα παππούλι εδώ, ένα μοναχό, και ήταν όλη νύχτα εδώ μαζί μου, και να τον πάρει να ξεκουραστεί κάπου τον άνθρωπο, γιατί όλη νύχτα ήταν εδώ και μου μιλούσε και μου είπε τόσο ωραία πράγματα και τόσο ενθαρρυντικά πράγματα που, τι να σου πω, είμαι γεμάτος χαρά, θέλω να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω και δεν με απασχολεί ούτε αν πεθάνω ούτε τίποτα. Έφυγαν αυτά τα πράγματα από μέσα μου. Λέμε, πού είναι αυτός ο μοναχός? Βγαίνω στο διάδρομο, εδώ εκεί, ρωτούν τις νοσοκόμες, ρωτούν τους σιρωρούς. Δεν υπήρχε κανένας μοναχός εδώ στο νοσοκομείο, ούτε έρθει κανένας, ούτε και μπορεί να μείνει άνθρωπος νύχτα στην κλινική εδώ για να ξενυχτήσει με κάποιον άλλο. Τέλος πάντων, του λέει, μα πώς ήταν πατέρα αυτός? Δεν υπήρχε κανένας. Του λέει, μα πώς, παιδί, εδώ ήταν ένα γεροντάκι από το Άγιον Όρος πρέπει να είναι αυτός, με μάλινο σκούφο, του λέει, και ένα-δυο δόντια βγαλμένα. Και αυτός κατάλαβε ότι ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος πήγε με την προσευχή του στην κλινική. Και μετά τον ρώτησα και εγώ, του λέω, γέροντα, μα πώς έγινε αυτό το πράγμα? Πράγματι, και μου λέει ότι κοίταξε να δεις, πολλές φορές όταν προσεύχομαι για τον κόσμο, τότε το Πνεύμα του Θεού μου δείχνει ενώπιό μου τον κόσμο και μου είπε ότι πόσο λυπάμαι και δεν θέλω να βλέπω τέτοια πράγματα. Και μάλιστα μου έλεγε ότι πού να δεις, ας πούμε, να δεις μπροστά σου όλον τον κόσμο, το τι γίνεται στον κόσμο, τα δράματα γίνονται στον κόσμο, πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν, πόσες εκτρώσεις γίνονται, πόσα διαζύγια, πόσα... Και μάλιστα έλεγε εκείνη την ώρα, ας πούμε, τους αρρώστους που έβλεπε με το Πνεύμα του Θεού στις κλινικές, στα νοσοκομεία, τους ανθρώπους που αμάσταναν και τις οικογένειες που είχαν προβλήματα. Και έλεγε, δύσκολο πράγμα να βλέπεις, ας πούμε, έναν άνδρα να χτυπά τη γυναίκα του και η γυναίκα χτυπά τον άνδρα και τα μωρά να βλέπουν. Και λέει, να μην βλέπει ποτέ άνθρωπος τέτοια πράγματα. Βέβαια αυτά ο Θεός του τα έδειχνε, διότι η προσευχή του αυτού του ανθρώπου είχε τέτοια δύναμη που εκάλυπτε τον κόσμο όλων. Και θυμάμαι ακόμα μια φορά ένα παιδί που ήρθε και μου είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει και πήγαινε με τη μοτόρα στην Αθήνα στο Μαραθώνα και ήθελε να πέσει στο Μαραθώνα μέσα να χαθεί, και εκεί τρέχοντας με τη μοτόρα του και σκεφτόμενος ότι κανένας στον κόσμο δεν με αγάπησε, ούτε κανένας στον κόσμο ενδιαφέρθηκε για μένα, τότε μόλις σκεφτούν αυτά τα πράγματα, ξαφνικά βλέπει μπροστά του τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος τον άρπαξε και του λέει, σταμάτα, και τον ακινητοποίησε πάνω στη μοτόρα και είδε ολόκληρη τη μορφή του γέροντα και θυμήθηκε ότι όταν πήγα στο Άγιον Όρος, είχε έρθει αυτός στο Άγιον Όρος, αυτός ο μοναχός, ο ασκητής, αυτός που λένε ότι είναι Άγιος, τόση αγάπη μου έδειξε. Και ξέρετε ότι όταν ερχόντουσαν παιδιά, χίπηδες αυτούς που είχαν τότε, χίπηδες, και τέτοια αναρχική, ας πούμε, πήγε μια φορά ένας και φορούσε μια ρέγκα εδώ στο... Φόρεσε μια ρέγκα και πήγε στο Ευρωπαίσιο. Και ο Ευρωπαίσιο του λέει, καπνιστή είναι ρε παλικάρι η ρέγκα ή η ομοίη, του λέει. Ούτε του τι είπε τίποτα, ας πούμε. Εκείνος πήγε να τον προκαλέσει. Και αυτός του λέει, άμα είναι καπνιστή να κόψουμε κανένα κομμάτι. Τόσο αγκάλιαζε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Πάρα πολύ, διότι ούτε τους έλεγε τίποτα, το παραμικρό, ούτε λέξη. Τους έβαζε καθόντουσαν κοντά του, τους αγκάλιαζε, τους έλεγε ανέκδοτα, τους επενούσε, ας πούμε, όταν ερχόντουσαν οι άλλοι εκεί. Και είχε για τον κάθε άνθρωπο πάντοτε έναν καλό λόγο. Και τόσο με τόσο χαριτωμένον τρόπο, είχε έρθει μια φορά ένα παιδί, ήταν 30 χρονών περίπου, 30-32 χρονών, φαίνεται το παιδί αυτό είχε και λίγο έτσι ψυχολογικά προβλήματα, το οποίο δεν είχε παντρευτεί. Και του λέει, Γέροντα, είμαι πολύ απογοητευμένος. Τώρα τι είχες ρε παιδάκι μου, είσαι απογοητευμένος. Λέει, είμαι 32 χρονών και ακόμα δεν παντρεύτηκα. Και όποτε πάω να παντρευτώ, όλα χαλάνε. Και είμαι 32 χρονών και ακόμα δεν παντρεύτηκα. Του λέει, ρε παλικάρι, γι' αυτό σου δεν τα χωριέσαι. Εγώ είμαι 70 και ακόμα δεν παντρεύτηκα. Μη στεναχωριέσαι, του λέει, έχεις περιθώριο ακόμα. Και είχε έρθει ακόμα ένας που ήταν πολύ ψηλός. Ήταν πολύ ψηλός αυτός και είχε έρθει πρώτα σε μένα. Και τον είχε πιάσει απόγνωση ότι τάχα ήταν πάρα πολύ ψηλός και ήταν άσχημος, ας πούμε, και αδύνατος. Και ώσπου ψήλωνε, κάθε μέρα πήγαινε και μετρούσε τον εαυτόν του. Ας πούμε, αν ψηλώνει κι άλλο. Τι να του πω κι εγώ, μα είχε κάνει φοβερά πράγματα αυτός. Είχε κάψει με το τσιγάρο τα χέρια του, είχε φτάσει άσχημα πράγματα. Και πήγε στο γέροντα, του λέει, τι θα κάνω, γέροντα, του λέει, όλο ψηλώνω, είναι τόσο ψηλός που είμαι, τι θα γίνει, είμαι άσχημος, όλοι με κοιτάνε εμένα. Του λέει, μη στενοχωριέσαι, διότι τώρα άκουσα, του λέει, θα ξανάρθει ο βασιλιάς στην Αθήνα πάλι και ψάχνει ψηλούς για τη βασιλική φρουρά. Και αμέσως σε πιάσει εσένα, του λέει, μόλις έρθει αυτός. Και του διασκέδασε τους λογισμούς του και πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Πήγαμε μια άλλη φορά με κάποιο μοναχό, ήταν δόκιμος τότε, και του λέει ο γέροντας, μόλις τον είδε, του λέει, εσύ κάτι έχεις εκεί. Του έδειξε ακριβώς ένα σημείο εδώ στον οργανισμό του, του λέει, εδώ κάτι έχεις, είσαι άρρωστος. Του λέει, τι είναι γέροντα, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, αλλά σε αυτό το σημείο πάνω ψηλά έχεις μια ασθένεια. Και πράγματι μετά πήγαμε το παιδί αυτό στο γιατρό και ήταν άρρωστος εκεί όπου ο γέροντας του υπέδειξε. Βέβαια μπορεί κανείς να διηγείται μέρες τέτοια πράγματα και όλοι πιστεύω ότι έχουν τέτοια γεγονότα να διηγηθούν. Όμως δεν είναι μόνο τα θαύματα τα οποία εκπλήττουν πραγματικά των άνθρωπων και αποδεικνύουν αυτήν την πραγματικότητα της Εκκλησίας. Διότι λέμε καμιά φορά ότι δεν πρέπει να ζητούμε θαύματα και να είμαστε, ας πούμε, θαυματόπληκτοι, όλο θαύματα και τέτοια πράγματα να κοιτάζουμε. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός των θαυμάτων στην Εκκλησία. Διότι ο Χριστός μας είπε στους μαθητάς του ότι εις το όνομά του θα επακολουθούν σημεία, θα πίνουν τα δηλητήρια και θα γίνονται, δεν θα παθαίνουν τίποτε, θα πατούν επάνω στους όφιες και στους σκορπιούς και δεν θα παθαίνουν τίποτα, θα ανιστούν τους νεκρούς, θα θεραπεύουν τους λεπρούς, τους παραλύτους, τους κοφούς και όλους τους ασθενείς ανθρώπους θα τους θεραπεύουν. Και όπως λέει και εκεί ότι του Κυρίου συνεργούντος εις τον έργο των μαθητών και τον λόγο βεβαιούντος για τον επακολουθούντος σημείων. Ακριβώς ο λόγος του Θεού, ο λόγος της Εκκλησίας βεβαιώνεται ακόμα με έναν τρόπο με τα επακολουθούντα αυτά σημεία. Και για να καταλάβετε με πόσο πόνο ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ακριβώς και η επόμενη παράγραφος στο βιβλίο του Αγίου Σιλουανού μιλά για τη μεγάλη αγάπη των Αγίων που είχαν για τον κόσμο. Θυμάμαι τα Χριστούγεννα του 1982. Επεσκέφθηκα τον γέροντα και είχε τελειώσει η Αγρυπνία των Χριστουγέννων και του έλεγα, τι μεγάλο πράγμα γέροντα είναι η αγάπη του Θεού, πόσο Θεός μας καλύπτει και μας πλημμυρίζει με την αγάπη Του. Τόσο μεγάλη αγάπη που όταν ο άνθρωπος μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγάπης, τότε όλα ξεχνούνται. Και μου λέει, εγώ λέει, είχα τόσο πριν μερικά χρόνια, τόσο πολύ με έκαιγε αυτή η αγάπη του Θεού, ώστε τα κόκκαλά μου έλειωνα όπως λιώνουν οι λαμπάδες, σαν αναμένες λαμπάδες, λέει, γίνονται τα κόκκαλά μου. Και πολλές φορές από το πλήθος της αγάπης αυτής δεν μπορούσα να περπατήσω. Και μια φορά, λέει, πηγαίνοντας κάπου, δεν μπορούσα να συνεχίσω να περπατώ και έπεσα κάτω. Και παρακάλεσα τον Θεό και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, σήκωσε λίγο αυτήν τη χάρη που με έδωσες, δεν την αντέχω. Δεν μπορώ, θα πεθάνω, δεν μπορώ να αντέξω. Και μετά μου λέει, αυτή η αγάπη όλη, εδώ και περίπου 8 χρόνια, μου είπε τότε, δηλαδή από το 82, βγάζεται 8 χρόνια, σιγά σιγά, μου λέει, μετετράπηκε, μετευλήθηκε, πώς, θυμάμαι ακριβώς τη λέξη που μου είπε, σε έναν απέραντον πόνο για τον κόσμο. Και η προσευχή μου πλέον δεν είναι για μένα, δεν προσεύχομαι για μένα, αλλά προσεύχομαι για τον κόσμο. Και ήταν έντονο αυτό, και θυμάμαι μια φορά είχε έρθει ένα παιδάκι, λεγόταν Λάζαρος, ήταν περίπου 10 χρονών, 9-10 χρονών, στο μοναστήρι, και ήθελα να του κάνω παράκληση. Ήταν πολύ άρρωστο αυτό το παιδάκι, είχε μια αρρώστια η οποία του έκανε σιγά σιγά παράλυτο. Και κάναμε την παράκληση και μετά τον πήγαμε στο γέροντα κάτω, και το παιδί με την απλότητα του φαίνεται, του είπαν και οι γονείς του, ποιος ξέρει, πήγε ο πατέρας του, λέει, γέροντα, να ευλογήσει το παιδί αυτό να γίνει καλά, και είναι άρρωστο και ξέρω εγώ. Ο γέροντας του λέει, ο Θεός παιδί μου να το κάνει καλά. Εμείς τι μπορούμε να πούμε, ο Θεός, μόνο ο Θεός κάνει αυτά τα πράγματα. Του έδωσε και μια εικονίτσα του παιδιού και του είπε, εντάξει, τώρα πηγαίνετε. Έγραψαν σε ένα χαρτάκι τα ονόματά τους και τα πήρε αυτός. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γινόταν μετά, όταν έφευγα. Ότι όλη η νύχτα του γέροντα ήταν μια νύχτα προσευχής για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν από κοντά του. Νόμιζαν ότι ήθελε να τους ξεφορτωθεί έτσι γρήγορα και τέλειωσε. Πήγε το μωρό λοιπόν μπροστά μας, είμαστε εκεί, όταν του έλεγε, άντε τώρα πάτε, και πέρασε η ώρα. Αφού το μωρό είδε ότι δεν έγινε θαύμα, περίμενε το παιδάκι να γίνει κάποιο θαύμα. Πάει και του λέει έτσι μόνο του, με μια απλότητα, πως και τα παιδιά εκεί στην Ελλάδα έχουν και, πώς να πω, μιλάνε και ωραία έτσι από μόνα τους. Του λέει, παππούλη, σε παρακαλώ, κάνε με καλά. Ο γέροντας τόσο πολύ συγκινήθηκε από αυτόν τον λόγο του παιδιού, έλειωσε η καρδιά του κυριολεκτικά, αγκάλιασε το μωρό, ήταν μια μωρό έτσι κουρεμένο πρώτο νούμερο, το αγκάλιασε, το φίλησε και κοίταξε έτσι στον ουρανό και λέει, Θεέ μου, τι φταίει αυτό το μικρό παιδί, εάν εγώ δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Και έριξε πραγματικά το βάρος αυτό, ας πούμε, σε μια δική του αδυναμία. Και μετά το παιδί αυτό, από ό,τι μας είπε ο πατέρας του, είχε μια θαυμαστή μετατροπή στην υγεία του. Τέτοια πράγματα ήταν γεμάτη η ζωή του. Μου έλεγε ακόμα μια φορά ο γέροντας ότι ήταν χειμώνας και είχε προσκαλέσει έναν ιερέα να κάνει λειτουργία για να κοινωνήσει τα άχρηστα μυστήρια εκεί στην έρημο που ήταν, και ήταν πολύ μεγάλη κακοκαιρία, και μόλις είχε φτάσει ο ιερέας άρχισε να ψιλοχιονίζει, και εκεί βέβαια ξέρετε το Άγιον Όρος, μόλις νυχτώσει δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, δεν έχει τίποτα, είναι δάση. Δεν μπορεί να, και αν είναι και χειμώνας, πού να βγεις έξω. Πήγε ο ιερέας, άμενε το βράδυ εκεί, θα κάνει τη λειτουργία τη νύχτα, και πήγε, ετοίμασε το εκκλησάκι, ένα πολύ πολύ μικρό εκκλησάκι. Τόσο μικρό, τι να σας πω, όσο είναι και το τραπέζι δύο φορές. Χωρούσε 2-3 άτομα μέσα. Πάει ο ιερέας, κοιτάει την πρόθεση και βλέπει ότι το μπουκαλάκι που είχε με τον άμα, με το κρασί, ξύνησε, άφρισε. Λέει του γέροντα, γέροντα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, διότι δεν έχουμε άμα, δεν έχουμε κρασί. Χάλασε το κρασί. Χάλασε το κρασί, πάει και χάλασε. Τι να κάνει τώρα, στενοχωρέθηκε. Λέει, έφερα και τον παπά εδώ από μακριά να μου λειτουργήσει και ετοιμάστηκα να κοινωνήσω. και δεν έχουμε κρασί, τι να κάνουμε, και πούμε στην έρημο να βρεις κρασί τώρα. Λέει, τι να κάνουμε, πάτερ, συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Πάνε να ξεκουραστείς και το πρωί να κάνουμε κανένα αγιασμό και πας στο καλό, δεν πειράζει. Και πήγε ο παπάς στο κελάκι δίπλα, του γέροντας αγρυπνούσε και έκλαιγε και έλεγε, Θεέ μου, τόσο ας πούμε ανάξιος είμαι, που δεν ούτε ένα, χάλασε και το κρασί, δεν μπορώ να κάνω λειτουργία. Και ξέρετε, μέσα στην έρημο όταν είσαι, όταν δεν έχεις τίποτα ας πούμε εκεί, μέσα σε ένα καλυβάκι μέσα στο χειμώνα, στερημένος από κάθε παρηγοριά ανθρώπινη, φανταστείτε, ούτε ένα μπουκαλάκι κρασί να μην έχεις να κάνεις λειτουργία, του ήρθε σαν ένας πόνος και έκλαιγε. Αφενός μεν ευχαριστούσε τον Θεό, διότι τον αξίωσε να μην έχει τίποτα και να είναι μόνος του μες στην ερημιά, αλλά και αφετέρου έβλεπε αυτήν τη στέρηση. Τέλος πάντων, προσευχήθηκε όλη νύχτα και την άλλη μέρα φώναξε τον ιερέα να πάνε στην εκκλησία να κάνουν μια προσευχή, κάτι, και να ετοιμάσει να φύγει. Μπαίνοντας στην εκκλησία, βρήκε μπροστά από την εικόνα της Παναγίας μια λαμιτζάνα γεμάτη κρασί. Ως εκ θαύματος, το οποίο βέβαια ο Θεός οικονόμησε με αυτόν τον τρόπο. Διότι ακριβώς είχε εναποθέσει όλη την μέρημνά του εις τον Θεόν. Ήταν δε πάμφτωχος, δεν είχε απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως. Όλη του η περιουσία ήταν ένα μικρό κασόνι που είχε μερικά μάλινα ρούχα που φορούσε συνέχεια. Δεν είχε τίποτα. Ούτε ό,τι του δίναν τα δίνε. Βιβλία του πέρα με δώρο, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, τα δίνε. Μια φορά εγώ, νομιζόμενος ότι δεν έχει, πω να πούμε, τον έβλεπα έτσι αδύνατο, πήγα και του γόρασα κάμποσα γάρα τα σκόνη και του τα πήρα. Του λέω, Γέροντα, είναι πολύ ωραία, είναι δυναμωτικά, είναι ξέρω εγώ αυτά. Λέει, πολύ καλά όλα αυτά. Κανένα πιπερό μου έφερε, πώς θα το πιω αυτό το γάλα. Και ούτε που το άγγιξε, βέβαια. Ούτε που το άγγιξε. Έκανε μέρες να φάει και μέρες να κοιμηθεί. Όλοι του, οι κατσαρόλες του ήταν ίσα με ένα ποτήρι, ακριβώς τόσο. Τόσο, ακριβώς. Μέσα αυτό το πράγμα εμαγείρευε. Εμαγείρευε δηλαδή τι ήθελε να μαγειρέψει. Συνήθως τι μπορούσε να μαγειρέψει κανείς μέσα σε ένα ποτήρι. Τσίγκαινο. Έβαζε ρύζι. Ρύζι. Και άναβε με τον ινόπνευμα ένα βαμβακάκι και έβραζε εκεί. Και υποτίθεται ότι ήταν το φαΐν του εκείνο. Όταν είχε και ξένους, έβαζε και λίγες φακές μέσα. Γιατί είχε ξένους σήμερα. Πρέπει να κάνει δηλαδή μεγάλο τραπέζι. Το δε πρόγραμμά του ήταν κάθε βράδυ, αγρυπνούσε κάθε βράδυ από την δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή του ηλίου, ενώ όλη η μέρα ήταν κατάκοπος βλέποντας κόσμο συνέχεια. 80-100 άτομα την ημέρα πήγαιναν εκεί και επέμεναν να του πούν τα βάσανά τους, να του πούν τα προβλήματά τους, και ο γέροντας ήταν τόσο πολύ ευαίσθητος που δεν είναι ότι άκουγε ένα απλώς, αλλά συμμετείχε στον πόνο του κάθε ανθρώπου. Και αυτό πολλοί δεν το καταλάβαινα και το διηγόντουσα ας πούμε έτσι όλα τα γεγονότα. Και αυτός τον έπιανε ας πούμε σαν ασφυξία, ανάπνεε ας πούμε έτσι βαθιάς, αναστέναζε, δεν μπορούσε να ακούει πράγματα έτσι θλιβερά, πάρα πολύ συνεχωριόταν. Και αφού όλη μέρα ήταν ας πούμε έτσι γεμάτη κόπων και συνέχεια με τους μπόνων των ανθρώπων, τη νύχτα την εφαίρωνε ολόκληρη στην προσευχή. Διότι θυμάμαι εκεί που έμενα πολλές φορές, πολλά βράδια μαζί του, όλη νύχτα δεν κοιμότανε. Περπατούσε, προσευχόταν, τον άκουγα δηλαδή είπα στο δωμάτιο που συνέχεια ήταν σε εγρήγορση. Μόνο όταν ξημέρωνε το πρωί, ξεκουραζόταν λίγο. Καμιά ώρα, δύο ώρες το πολύ, δεν νομίζω παραπάνω. Δεν είχε και χρόνο για παραπάνω δηλαδή. Διότι αμέσως ερχόντουσαν άνθρωποι και τον έκοβαν. Και ενώ ήταν τόσο εξαντλημένος, σαν πεθαμένος ήταν, από την κούραση και από την νηστεία και από την άσκηση, όμως ήταν τόσο ευδιάθετος που εσύ έδινε την εντύπωση ότι όλη νύχτα κοιμότανε και ήταν ας πούμε τελείως ξεκούραστος. Μια φορά μάλιστα θυμάμαι κάποια κοπέλα τράκαρε με το αυτοκίνητο της, έπεσε σε μια γέφυρα μέσα. κατεβαίνοντας από το μοναστήρι έξω στη Σουρωτή, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη μετά από μια αγρυπνία και κοιμήθηκε αυτή η καημένη, ήταν εξαγρυπνισμένη και δεν πρόσεξε και έπεσε από το γεφύρι μέσα. Και ο γέροντας το είδε αυτό στην προσευχή του στο Άγιον Όρος και αμέσως ο ίδιος ειδοποίησε ότι η κοπέλα έπεσε στο γεφύρι μέσα. Και μετά από την είδηση λέει: «Καλά ρε παιδάκι μου, από το παράθυρο πήγε να βγεις, δεν άνοιγες την πόρτα τουλάχιστον?» Και είδε όλη, ολόκληρη τη σκηνή αυτού του γεγονότος. Βέβαια είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία συνέβησαν και είδε, τα οποία ούτε κι εγώ μπορώ έτσι να μου πει κάποιος να αρχίσει να λες. Αλλά θα σας πω το τελευταίο, το είπα βέβαια και στην τηλεόραση, αλλά θα σας το πω και εσάς, το οποίο ήταν έτσι τελείως, εγώ ήμουν παρόν δηλαδή που το είδα, και βέβαια όταν ζούσε ο γέροντας δεν το έλεγα, διότι το είπα μια φορά σε μια γριούλα και αμέσως το κατάλαβε, μου είπε αυτό δεν θα πεις πουθενά. Του λέω γέροντα δεν θα πω πουθενά οπωσδήποτε, αλλά εγώ βέβαια καρτέρουν την ώρα ας πούμε, να βγω έξω να το πω, διότι ήμουν και μικρός και θεωρούσα ότι λέγοντάς το φαινόμουν κι εγώ, δηλαδή ότι κάτι μου κι εγώ που πήγα και είδα ας πούμε κάτι τέλος πάντων από αυτά που περίμενα. Πού να ξέρω ότι, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, λέει άμα μην καυχάσαι λέει για τις αρετές του γέροντά σου, του πνευματικού σου πατέρα, διότι θα σου πούνε οι άλλοι και πως τέτοιο δέντρο έβγαλε τέτοιο ξερό κλονάρι. Δηλαδή αν καυχηθείς ας πούμε για τις αρετές των πατέρων που γνώρισες, το πιο φυσικό είναι να μας πούν ότι καλά οι πατέρες, αλλά εσένα πως σε βγάλαν έτσι ας πούμε. Γι' αυτό μετά που κατάλαβα ότι έτσι είναι, ήταν το 78, 14 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, και ο γέροντας το κελί του αυτό το οποίο ήταν το Τιμίου Σταυρού. Εγώ είχα πάει, ήμουν διάκος τότε και τον επήγα, τον επισκέφθηκα, ήταν η μέρα Δευτέρα, πήγα το πρωί και βρήκα τον γέροντα και σκούπιζε, είχε μια σκούπα και σκούπιζε εκεί μπροστά ένα διάδρομο, δηλαδή διάδρομο με χώμα, όχι διάδρομο ας πούμε από τους δικούς μας. Μου λέει έλα εδώ τι σε θέλω, μου λέει, γιατί εδώ μου λέει σήμερα έχουμε πανήγυρι, αύριο έχω πανήγυρι εγώ εδώ. Ήταν του Τιμίου Σταυρού το κελί του. Και κάλεσα, μου λέει, και δεσπότη, θα έχω και δεσπότη, θα φέρω και ψάρτες επίσημους και παρήγγυλα και κρεμμύδια, ψάρια, φασόλια, πράγματα να μαγειρέψω, να κάνω τραπέζια, να κάνω, θα έχω κόσμο εδώ πολύ. Εγώ εντάξει πίστευα, διότι μου τα έλεγε σοβαρά για να με πειράξει, αλλά εγώ ήμουν αφελής και πίστευα. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι με αστείευε. Και μου λέει: ήθελα και ένα διάκο. Και ευτυχώς πήρθες εδώ, θα σε χρειαστώ απόψε. Μου λέει: θα μείνεις εδώ μαζί μας, μαζί μου το βράδυ. Εγώ πετούσα από τη χαρά μου, διότι δεν κρατούσε κανέναν κοντά του. Απολύτως κανένα. Πολλοί πήγαιναν και τον παρακαλούσαν, γέροντα, να μείνω έστω και ένα βράδυ, ξέρω εγώ, μερικές ώρες. Τίποτα. Τους κρατούσε μερικά λεπτά και τους έδιωχνε. Δεν άφηνε έτσι να μείνει άνθρωπος πολύ κοντά του. Ήτανε μεγάλη ευλογία αυτό. Λοιπόν, μου λέει: κοίταξε, τώρα όμως θα κλείσουμε την πόρτα. Το κάγκελα, αυτά τα τέλεια που είχε γύρω-γύρω, και όχι όταν θα χτυπούν να πας να εμφανίζεσαι, διότι θέλουμε να κάνουμε δουλειές. Και άμα χτυπούν, λέω: καλά γέροντα, και άμα μας χτυπούν, τι θα κάνουμε, αν χτυπούν το κουδούνι? Μου λέει: τι θα κάνουμε, θα κάνουμε το ψόφιον κοριό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Λέω: όχι, δεν ξέρω. Και άρχισε να μου λέει τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πρόσε μην εμφανίζεσαι να σε βλέπω για να μην. Πράγματι, ήρθαν μερικοί άνθρωποι, χτύπησαν, αλλά δεν άνοιξε σε κανένα εκείνη την ημέρα. Εγώ προς τη στιγμή σκανδαλίστηκα. Ας πούμε, λέω, γιατί δεν τους ανοίγει τους καημένους? Επιτρέπεται να είμαστε μέσα και να μην τους ανοίγει? Μου λέει, γύρισε μια στιγμή, μου λέει, εκεί που είμαστε στην εκκλησία και είχε πολλές τρύπες η εκκλησία του και βάζαμε ασβέστ και καλύπταμε τις τρύπες. Λέει, κοίταξε να δεις, Διάκο, εγώ προσεύχομαι. Και αν κάποιος άνθρωπος έχει ανάγκη, ξέρω και το ανοίγω αν χρειαστεί. Και πράγματι, μετά που είχε έρθει το απόγευμα ένας που είχε μια σοβαρή ανάγκη, το άνοιξε. Τέλος πάντων, δουλέψαμε το πρωί, το μεσημέρι, λέει τώρα θα σου κάνω το τραπέζι, να δούμε τι θα φάμε. Βγήκαμε έξω, δεν είχε βέβαια ούτε τραπέζι ούτε τίποτα, άπλωσε κάτω στο χώμα, πάνω σε ένα βράχο εκεί που είχε. Έφερε ένα τραπέζι, λέει, έχω και ένα τραπέζι μάντιλο που το φυλάω ειδικά όταν έχω επίσημους επισκέπτες, το βάζω, δεν το βάζω κάθε μέρα εκείνο. Και έπιασε ένα νάιλο, δεν ξέρω που το βρήκε πεταμένο, το οποίο ήταν, ξέρετε, θυμάστε τα χωριά μας παλιά, οι γιαγιάδες μας είχαν κάτι νάιλο που βάζαν στα τραπέζια, που είχαν ζωγραφισμένα πάνω διάφορα φρούτα, σταφύλια, μπανάνες, ντομάτες, τέτοια. Το άπλωσε εκεί και τι να φάει, τι να φάμε, δεν είχε τίποτα. Μου έκανε ένα τσάι και μου έδωσε ένα παξιμάδι και έβγαλε και από τον κήπο του, νομίζω, κάτι κρεμμύδια ή μαρούλια μου φαίνεται. Και πια τσάι με κρεμμύδια και ένα παξιμάδι. Εν τω μεταξύ, λέει, κοίταξε τώρα να φάμε και φρούτα. Διάλεξε εδώ, λέει, έχει ανανάδες, έχει καρπούζια, έχει, και μου δείχνει πάνω στο αυτό τα... Φτάνει που τα βλέπουμε και μόνο, είναι μεγάλη υπόθεση. Το βράδυ, το απόγευμα ξεκουράστηκα εγώ, αυτός είδε μερικούς ανθρώπους, και το βράδυ γύρω στις 5 η ώρα περίπου μου λέει, τώρα θα κάνουμε προσευχή όλη νύχτα με το κομποσχήνι και το πρωί θα έρθει από το μοναστήρι ένας ιερέας να μας κάνει λειτουργία. Λέω, εντάξει γέροντα, πώς θα κάνω κι εγώ. Μου έδειξε πώς έπρεπε να προσεύχομαι το βράδυ με το κομποσχήνι. Πράγματι αρχίσαμε να προσευχόμαστε και μου λέει, γύρω στα μεσάνυχτα, στις 7 η ώρα με το Βυζαντινό, γύρω στις 1 τα μεσάνυχτα, θα σε φωνάξω να πάμε στην εκκλησία να διαβάσουμε τη Θεία Μετάληψη. Και άρχισε η προσευχή όλη νύχτα, αυτός το δωμάτιό του και εγώ δίπλα στο μικρό το δωματιάκι μέσα στην έρημο. Ήταν, πώς να πούμε, η πρώτη φορά που έμεινα έτσι μόνος μέσα στην έρημο στο Άγιον Όρος. Και σε μια άκρα ανησυχία, δεν ακούγονταν τίποτα, μόνο μερικά ζώα που κυκλοφορούσαν έξω. Και εγώ έλεγα την ευχή, προσπαθούσα να κάνω όπως μου είπε ο γέροντας, και αυτός δίπλα μου προσευχόταν και εγώ τον άκουγα. Τον άκουγα όταν αναστέναζε, όταν περπατούσε, διότι δεν είχε πνεύμονες ο γέροντας, είχε βγάλει τους πνεύμονες, μόνο μισό πνεύμονα είχε. Αναγκαζόταν κατά διαστήματα να κάνει βαθιούς αναστεναγμούς για να πάρει αέρα. Μου χτυπούσε και τον τοίχο καμιά φορά και μου έλεγε, Διάκο, κοιμάσαι? Όχι, γέροντα. Εντάξει, πήγαμε καλά. Γύρω στις 1 τα μεσάνυχτα, αφού κάναμε ήδη 7 ώρες προσευχή με το κομποσχήνι, με φώναξε και πήγαμε στο κλεισάκι δίπλα. Και μου λέει, διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως για να ξενιστάξεις και λίγο, να μην είναι όλα έτσι συνέχεια, και μετά συνεχίζουμε. Όταν πήγαμε εκεί, με έβαλε εμένα στο μοναδικό στασίδι που είχε και αυτός καθόταν δίπλα μου και εγώ κρατούσα το κέρι και άρχισα να διαβάζω από το βιβλίο την ακολουθία. Ο γέροντας έλεγε τους στίχους «Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι» που λέμε εκεί στα τροπάρια, και εγώ έλεγα «Αρτός ζωής ον Ιησούσης» το τροπάριο. Όταν φτάσαμε στο τροπάριο εκείνο που λέει «Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, Μαρία Μήτυρ Θεού της ευωδίας στο σεπτό σκήνομα», ο γέροντας είπε, «Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς». Εντάξει, κάθε φορά που έλεγε ένα στίχο, έκανε έτσι το σταυρό του, ας πούμε, ολόκληρο, και έκανε και μια μετάνοια μέχρι το έδαφος. Και λέω, έτσι με πολύ, δηλαδή, θέρμη αυτόν την προσευχή του. Ακριβώς εκείνη την ώρα, όταν είπαμε «Μαρία, Μήτυρ Θεού», τότε όλα άλλαξαν μέσα στο εκκλησάκι. Έγινε κάτι έτσι πολύ απαλά, αλλά απότομα, και άρχισε το καντήλι της Παναγίας να κουνείται μόνο του. Είχε 5 καντήλια στο τέμπλο και μόνο το καντήλι της Παναγίας πήγαινε και ερχόταν περίπου σε τόση απόσταση. Πάνω κάτω συνέχεια έτσι. Εγώ το είδα βέβαια αυτό το πράγμα και φωτίστηκε έτσι το εκκλησάκι. Πήρε ένα φως. Γύρισα και είδα τον γέροντα από την από εδώ πλευρά, έτσι όπως κάθομαι εδώ. Τον είδα, μου λέει, με κάνει το χέρι του έτσι. Μου λέει, σιωπή, και σταμάτησε να διαβάζω. Αυτός, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, γονάτισε μέχρι κάτω, πάντως έσκυψε πολύ, ήταν σκυφτός συνέχεια. Και εγώ καθόμουν εκεί στο σασίδι και έβλεπα αυτό το θέαμα, το καντήρι της Παναγίας να κουνείται συνέχεια πάνω κάτω. Διήρκησε αυτό έτσι σιωπηλή περίπου μισή ώρα από ό,τι μπόρεσα να υπολογίσω. Μετά, αφού είδα ότι δεν γινόταν τίποτα, άρχισα να διαβάζω μόνος μου. Αποφάσισα να διαβάσω μόνος μου. Ο γέροντας ήταν εκεί στην ίδια στάση, γονατιστός, Και εγώ συνέχισα να διαβάζω. Όταν φτάσαμε στην 7η ευχή της μεταλήψεως και του Αγίου Σημείων, τότε το κανδύλι σταμάτησε και όλα επανήλθαν, ας πούμε, στην πρώτη κατάσταση που ήταν σκοτεινά όλα και εμείς είμαστε μόνοι μας. Όταν τελείωσε η ακολουθία, ο γέροντας ήταν πολύ συγκινημένος και μου λέει, σαν ένα μικρό παιδάκι τρόποντενά που κάμε καμιά ταξία και το τσακώσω, ας πούμε, λέει ότι μα δεν έκαμε τίποτα κτλ. Μου λέει, ξέρεις, εγώ πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα, δεν ξανασυνέβη και αυτό το πράγμα εδώ. Δεν απάντησα τίποτα, ούτε τι να του πω. Ύστερα καθίσαμε εκεί στο διάδρομο, ένα μικρό διαδρομά, και του λέω, τι ήταν αυτό που έγινε. Μου λέει, τι ήταν. Λέω, δεν είδες το καντήλι που κινήθηκε. Μου λέει, μόνο το καντήλι είδες. Λέω, ναι. Μου λέει, τίποτα δεν ήταν. Μα τι τίποτα δεν ήταν. Κινήθηκε το καντήλι μόνο του. Μια ώρα κουνιόταν μόνο του και δεν ήταν τίποτα. Να πεις, κουνήθηκε μια φορά και όλα κλειστά, ούτε παραμικρή πνοή δεν υπήρχε μέσα στο δωμάτιο. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, εδώ στο Άγιον Όρος η Παναγία τα βράδια κυκλοφορά και κοιτάει να δει τι κάνουμε εμείς οι μοναχοί. Κυκλοφορά. Πέρασε για παιδό, είδε δύο παλαβούς εδώ πέρα και κούρισε το καντήλι να μας πει, να μας χαιρετήσει τροποντινά. Και μετά μου είπε ότι αυτός είδε την Παναγία και το βράδυ στο εκκλησάκι μέσα. Και μετά, σε λίγες μέρες, το ξανακάμε μια λειτουργία εκεί. Είχαμε κάνει τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Ο γέροντας μας είπε ότι σε όλη τη λειτουργία έβλεπε τον Χριστό, ο οποίος ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα, ως αμνός, τον οποίο έπαιρνε ο ιερέας, τον διαμέλιζε, τον έβαλε στο Άγιο Δισκάριο, τον έβαλε στο Άγιο Ποτήριο και μετά από το σώμα του Χριστού έδινε στη Θεία Κοινωνία. Βέβαια, τελείωσε και η ώρα με αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να πούμε δεν είναι τίποτα, ούτε καλύπτουν τη ζωή αυτού του ανθρώπου, ούτε και, πώς να πω, μπορώ εγώ να αποδώσω αυτήν την πραγματική, ας πούμε, μορφή αυτού του Αγίου Γέροντος τον ημερό μας, ο οποίος πριν μερικούς μήνες μόλις εκοιμήθη. Όμως, πραγματικά, όπως πολλοί και από εσάς τον γνώρισαν, πιστεύω απόλυτα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος ευαρέστησε τον Θεό με την Αγία ζωή του, αγάπησε τον Θεό εξ ολοκλήρου και έφτασε σε αυτά τα μεγάλα μέτρα των Αγίων, όπου εκεί πλέον καταργούνται οι νόμοι της φύσεως και ο πατήρ Παΐσιος πραγματικά υπερεύει τους νόμους της φύσεως και στήριξε τον κόσμο ολόκληρο με την προσευχή του. Και όχι μόνο τότε που ζούσε, αλλά τώρα πιστεύω ότι πολύ περισσότερο πλέον